šobrīd tieši ir pieteikšanās laiks. Jebkurš lauksaimnieks Latvijas teritorijā var pieteikties. Pieteikums ir ļoti brīvā formā, var atsūtīt motivācijas vēstuli mums uz Pasaules dabas fondu un pastāstīt, par ko lauksaimnieks dara, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi. Galvenā lieta, protams, ko mēs skatāmies konkursā, ir barību vielas noplūdes mazināšana. Tātad tie var būt dažādi risinājumi, ko lauksaimnieks pat dar savā saimniecībā. Tās var būt buferjostas vai mitrzemes vai jebkurš cits risinājums, kā lauksaimnieks ir piegājis šai te problēmai. Un jebkas cits, ko lauksaimnieki dara vidē draudzīgās lietas, tātad vai nu pesticīdu samazināšana vai bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tās viss ir bonus lietas, ko mēs skatāmies. Un var pieteikties gan mazi, gan liela lauksaimnieka, kā arī konvencionālās lauksaimniecības, gan bioloģiskās. Tas konkurss tiešām ir atvērts ļoti, ļoti plašam lauksaimnieku lokam. Pieteikšanās ir līdz 5. maijam.